Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Lep pozdrav. V današnji radijski svetovalnici znova lepo pozdravljamo župnika iz Šmari pri Kopru Janeza Kavčiča. Je eden od egzorcistov v Sloveniji, s katerim smo že sodelovali v svetovalnici. Če imate tudi vi kakšno vprašanje, ga v nadaljevanju lahko zastavite na 01 512 10 00. Gospod Kavčič, lep pozdrav.
Dobar dan vsem skupaj.
Danes bova spregovorila o pomenu blagoslova doma. Včasih v kakšni hiši čutijo, da nekaj ni tako, kot bi moralo biti. A dogajajo se kakšne čudne stvari, ampak marsikdo potem v isti sapi pravi, saj so le zidovi. Ali to drži?
Najprej bi rad poudaril ali pa predstavil, kaj blagoslov sploh je. Že v svetem pismu imamo tako v stari zavezi blagoslov že starševski. Pravzaprav, že takoj na začetku, Bog je ustvaril sveta in ga blagoslovil, kar pomeni, mu je izročil svojega duha, oživljajočega duha. In s tem je tudi bistvo blagoslova, da izročeš tega Božjega duha tudi naprej, tudi stvarjem, pa tudi osebam. In sama beseda blagoslov prihaja iz latinske besede, benedicere, kar pomeni dobro izreči ali dobro hoteti. In normalno, da vsak, ki blagoslavlja, tudi želi nekomu dobro ali tudi dopušča, da preko njega Bog potem tudi deluje in da prinaša tudi to življenje. Ker če nekomu nekaj dobrega zaželimo, mu voščimo, s tem mu tudi, bi lahko rekli, podaljšamo življenje. In na nek način je vsak blagoslov, da po nas Bog deluje in podaljšuje. In tako je bilo tudi že v stari zavezi, ko je recimo Izak blagoslovil svojega sina Jakoba, pa potem Tobija, s tem je bilo poudarjeno to, kako gre ta življenjski tok preko tega blagoslova. Ampak ta življenjski tok ne prihaja od človeka, ampak prihaja od Boga. In zato je potem človek vedno kot tista podaljšena roka, po kateri tudi Bog dejansko deluje. In seveda, da se premalo tega zavedamo, da smo vsi ustvarjeni po Božje podobje, da že s tem, ko smo tukaj, smo blagoslovljeni, ker je Bog izrekel ta blagoslov, da hočem te, si dragocen, te imam rad, te dejansko želim takšnega, kakršen si je. In zakaj pa potem ne bi tudi, recimo, vsak človek, ki je na tem svetu, blagoslavljal. Tudi, če odprete na internetnih straneh, tudi new age-ovske oblike danes se uvajajo teh blagoslovov. Ampak jaz se ne bi osredotočil na to, ker tam pri new age-ovskih stvareh veliko krat poudarjajo predvsem tisti človeški vidik. In človeški vidik je zelo malo. Ljudje smo zelo šibki, zelo krhki. Medtem ko na drugi strani, če pa dopuščamo, da Bog deluje po nas, je pa to velika stvar. In dejansko je potem blagoslov hkrati dopuščene, da Bog deluje po nas, ampak hkrati tudi slavljenje Boga za vse te velike stvari, ki jih Bog tudi danes dela. In zdaj je, če prideva tudi na te blagoslove hiš, stanovanja, ali pa vsega tega. Tudi tega se dejansko danes ljudje premalo zaveda, kako pomembno je to, da tudi stvari blagoslovimo. Bodi si starši ali zakonci sami, bodi si, da tudi duhovnika povabijo. Ne? Recimo, jaz sem dol v te istrskih župnijah, ne? Buhvarija, ne? Da ne bi jaz vsako leto prišel blagosloviti. Pa čeprav niso verni, ne? Čeprav niso nedeljniki, pridejo morda samo za velike praznike, ali tudi, če ne pridejo za velike praznike, ne? Im to veliko pomeni, bo takoj prašili, zakaj pa niste prišli, ne? Zakaj? Ker to je bila tudi neka tradicija, ne? In so tudi s tem blagoslovom začutili neko varstvo. Ker kaj je bistvo, ne? Blagoslov ni neka magična stvar, ne? Da zdaj bo pa ta hiša obvarovana vsega hudega, ne? Ampak blagoslov je bistvo Božje varstvo, ne? To pomeni, da Bog vstopa v to življenje župnije, družine in ga varuje. Ne? In dejansko, ne, da to varstvo se potem izraža na različnih načinih, ne? Tako da tudi ljudje potem se lažje borijo proti raznim težavam, tudi proti zlu. Ne? In dejansko potem, če dopustimo, ne, da ta blagoslov deluje, ne, če tudi s tem blagoslovom sodelujemo, potem ima dejansko velik učinek. No in to še nisem povedal, ne, da že stara navada je bila, da se je stanovanje blagoslovilo na tri svete večere, na božični večer, na staro leto in na pred praznikom treh kraljev, ne. Je cela družina blagoslavljala. Plus potem, ne, je duhovnik vsako leto prihajal, ne, in blagoslavljal hiše. To je še marsikje danes res dejansko navada, ne. Po mnogih mestih se pa to izgublja, ne, ker pač duhovnik je reče, ne, se napoznamo, ne, sicer oznanijo, ne, da bi blagoslavljali, ampak je dejansko to škoda, ne, ker tudi potem vidim, ne, ko se začne pa stvari dogajati, v hišah, ne, takrat pa dosti kličejo. Ne. Je pa tudi to res, ne, da vsakokrat, ko naredijo novo hišo, je prav, da je blagoslovijo. Ampak kaj to pomeni? Da je posvetijo in takrat je boljše, da povabijo duhovnika. Zakaj je? Ker je dejansko, ne, vsaka družina je cerkev v malem, ne? In če cerkve doma v župniji blagoslavljamo, posvečujemo, zakaj ne bi tudi vsako hišo ali stanovanje tudi blagoslovili, posvetili, ne?
Rekli ste, da dobro je stvar opraviti hitro, čim prej, sproti, veliko krat, se pravi, blagoslavljati. Včasih pa kakšna družina opazi, da nekaj ni dobro, tako kot sem rekla na začetku, čutijo, da je prisotnega nekaj zla. Kako se to kaže in kako potem ravnati?
No, kdaj se to začne kazati, da se zelo različne pojavi tudi dogajajo v teh hišah, stanovanjah? Ne? Ponavadi je takrat, ko ljudje posežejo po alternativi. Zapravi, kljub temu, da so kristijani, imaš tudi na internetu nekako najstarši izvedejo sami blagoslov. Ne? In tudi pri tem ne uporabljajo blagoslovljene vode, ampak imajo recimo razna kadila, ne? Odvisno, zakaj tudi želijo. Ne? In potem normalno tam so potem tudi te oblike, kako ne zapovedujejo, ne bi bilo v tej hiši samo sreče, zdravje in vse te stvari. Ne? Ampak tukaj je res zavajanje, ni imenovanje nobenega Boga. In normalno, da potem tudi se v takih hiši dogaja. Potem je danes tudi dosti tega, ne, ko starši ali kdo ima v hiši neko težavo, ne, in potem seveda za te težave zmeraj krivijo neke druge. In se zateče k tem alternativcem, ne, raznim bioenergetikom in ti bioenergetiki potem pride in zmerijo tam, ne, mi reče, ja, tukaj je pa vse negativno, ne, tukaj je pa bilo nekaj uroko, bom jaz sem to naredil proti uroke in potem tudi dajejo razne zaščite in tu potem postavljajo na razne mesta v stanovanju, ne, Res mi enkrat najbolj ostalo tu v spominu, ko me ena mlad par, niste bila še poročena, sta živela skupaj, ne, in sta si želela otroka, ne, in sta kar dosti delala na tem. In kaj se je dogodilo? Ne? Šla sta tukaj v Ljubljani enemu, ki jim je dal tudi to za plodnost in tisto sta dala potem posle pod žimnico, ne, da bo ta ja imela otroka, potem nekaj sta dala na dovrata, ne, in za vsako tisto sta plačala po 200 evrov. Ja, in potem, kaj se je dogajalo? Da sta se sred noči v sosednji sobi, ki sta imela Orbitrek, se je začel sam delovati, se luč prižgala in dejansko, ko je posnel, ne, s telefonom, kot da nekdo teče na tem Orbitreku in puls nenormalen, in nobeden ga ni užgal, ne, to je bilo v bloku.
Joj.
No, in to jih je potem tudi pripeljalo do tega, ne, da sta poklicala, ne, duhovnika, ne, ker sta že tak vedla, ne, da za vse tisto zaščito in vse tu sta dala že toliko soldo, ne, in potem počasi se ljudem odpirajo te oči, ne. No, in dosti krat je pa tudi to, ne, da ti bioenergetiki res zavedejo ljudi, ne, tudi te radiostezisti, ne, ki reče, morate postaviti posle togo, togo, togo in potem normalno, da se v tistih hišah začne nekaj dogajati. Ne. Zakaj? Ker vse to ni od Boga. Posebno to, ne, da ti izzivaš neke duhove, ne, ali neko energijo, kot temu rečemo, in ta energija ni od Boga. Je vedno od hudiča, ne, od zla. Samo dobra energija, ne, prihaja preko molitve ali preko blagoslova na te stvari, ne.
Gospod Janez Kavčič, naj bo v prvem delu dovolj, povabiva k sodelovanju poslušalke in poslušalce na 01 512 10 00, naša telefonska številka. V našem studiu je torej eden od egzorcistov v Sloveniji, gospod Janez Kavčič, župnik v Šmarjah pri Kopru. V nadaljevanju bova še nekaj besed izrekla na temo, kako sami potem reagiramo, kadar se dogajajo take čudne stvari, in tudi to, kako pomemben je križ, ali nas tudi ta varuje. 01 512 10 00 pa torej naša telefonska številka, ki bo zelo aktualna po glasbi.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognišče.
Svetovalnico poslušate, v njej danes gostimo župnika iz Šmarij pri Koporu Janeza Kavčiča. Govorila sva že o tem, kako pomemben je blagoslov v naših domovih in seveda tudi v naših družinah, tudi pri naših otrocih. Ampak če ostaneva še pri domovih, gospod Kavčič, tudi zidovi imajo zgodovino. Včasih tako, da je ne poznamo. Kako ravnati, kaj se pravi, kaj se lahko dogaja in kako je potem naj se odzovemo mi?
Ja, dejansko, posebno danes, ko kupiš neko stanovanje ali neko hišo, ne, ne poznaš zgodovino. Morda poznaš od tiste, katere si kupil in dejansko potem ne veš, kaj se za temi zidovi dogajalo. In če gre tukaj za razne samomore ali poumore, ne, normalno, da tudi duh tistega človeka, ne, ker je naredil neko zlo, neko slabo dejanje, lahko tudi ostaja, ne. Tudi, recimo, tudi to opažem, da tam, kjer so žene naredile splav, tudi duh tega otroka ostaja tam, ne. Bi lahko rekel, kot da se prilepi na steno, ne. In potem nekdo pride za to družino, za to ženo, ali toč, pač kar se je dogajalo, in se potem tudi stalno čuti, ne, ali mraz, ali negativno, ne, to, da, da se kar brez potrebe skregajo. Ni potreba, da že kar letijo stvari, ne, ampak tudi mnogokrat ljudje povejo, ne, da kot da je nekdo za nami, ne, tudi ko grem spat, vidim kar neko senco, ne. In kaj v takem primeru naredite, ne? Ja, najprej je prva stvar, ne, da bi morala imeti vsaka družina doma tudi blagoslovljeno vodo. In s to blagoslovljeno vodo naj bi pokropila. In če to takoj ne odide, potem normalno, da je prav, da ali da grejo do duhovnika, da mu pač to povejo, Mislim, da bo vsak duhovnik to znal presoditi, da bo tudi rekel, ne, ali date za mašo, za dušovicah, ne, včasih se za pokojne zelo veliko dajalo za maše, ne, danes za te to sploh ne daje več, ne, dajo pač samo za svoje pokojne, ampak za dušovicah je v bistvu, da dam tudi za tiste duše, ki jih morda jaz ne poznam, pa potrebujejo Božjega usmiljenja, pa potrebuje, da jih Bog tudi odreši preko svete maše. Ne. In dostikrat, če pa tudi to ne pomaga, potem pa je nujno potrebno, ne, da pokliče tudi egzorcista, ne, da se pač moli egzorcizem kraja, ne, in da potem se tudi te stvari umirijo in odstranijo. Ne.
Miro s Ptuja je poklical, prisluhniva. Dobar dan, gospod Miro.
Bog daj.
Bog daj.
Eno vprašanje imam. Kako bi začel? Jaz delam, na primer, eno stvar, če je naredjenik ali pa nekaj prijeti v roke, ki mi Bog reče, ne, to naredim, odiš po eni strani, pa mi odsvetuje se.
Ja.
In zdaj ne vem, kaj to zanedi. Na primer, en primer vam.
No, dejte, prosim, ja.
Sem hodil en cesalec kupovati, ki bi po ceni, pa še trgovka bila zraven, pa res bi potem pa rekla, kak je lepe, pa sem ga mislil vzeti. In odsvetoval mi je, da ne smem. Potem grem do vrat in grem nazaj po isto stvar, opet mi je odsvetoval, da ne smem. Kaj je zdaj narediti?
So to čisto vsakdanje stvari.
Pa tudi v stanovanju imam tak.
Aha.
Ja, pač vi čutite v sebi
Miro.
Ta glas. Vi čutite, ali kako?
Ja, slišim ga, ja.
Ga prav slišite?
Tako slišim, da bi odsvetoval, ne.
Ja, to je lahko tudi stvar čisto psihologija, ne. Lahko, da ste sploh po naravi že tak neodločen človek. In takrat potem normalno, da človek koleba, a bi ali ne bi, ne. Če pa dejansko prihaja tu od Boga ali od druge strani od hudiča, ne, potem se ne bi kazalo v teh materialnih stvarih, ne, bi se kazalo bolj v duhovnih stvarih. Ker hudiče, ne, ne bo zdaj odsvetoval, ne tega kupite, ne. Ker hudič bistvo zavaja. Ne, medtem ko Bog pa želi človeku srečo. Ne? In zdaj, vi mislite, ne, da je recimo primer sesavca. Ne? Ja, vam ta glas govori, kupi ga, ker je pocenjen se tu. Ne? Jaz bi lahko prej rekel, da je tu od zlega, ne? Ker vas zavaja, kot pa od Boga. Ne? Zakaj? Ne? Ker tudi zmerem pravim, ne, nakupuj pocenih stvari, ne? Ker tiste stvari tudi dejansko nekaj skrivajo zadaj. Ne? Tudi en pregovor pravi, ne? Nisem tako bogat, da bi kupoval poceni stvari. In tukaj je res, ne, da verjetno je bolj pri vas, da ste neodločen človek, ampak to neodločnost se kaže v vaši preteklosti. Ne? Na enem področju ste morali biti ranjen in normalno v tej rani potem tudi hudobni duh, ne, vas na takšen način skuša. Ne? Ampak hudobni duh je tisti, ki zavaja. Medtem ko Bog nam pa daje trdnost, gotovost. In zdaj, ne, vi pravite, ne, da Božji glas vam govori za dobro, potem pa že greste stran in vam reče, ne, ne popejte nazaj, ne. To je
bolj stvar značaja notranjih lastnosti, se pravi, pri vsakem so drugačne. Rekli ste, glas oziroma blagoslov ni magična stvar. Magična je ena taka beseda, na katero se dostikrat ozirajo tudi novodobni, kaj rečemo, new age-ovska gibanja. Kako to razložiti? Magija. Kaj je magija?
Ja, mnogokrat mislijo, ne, tudi tukaj je prav, da poudarimo, ne, da če bi jemali blagoslov kot nekaj magičnega, ne, potem bi ljudje veliko bolj posegali po tem. To je ena stvar. Druga stvar je tudi ta, ne, da blagoslov ne oduzame težav. ampak nam da zagotovilo, da je z nami Bog v tej težavi, da se z nami Bog bori. In ravno zaradi tega, ne, magično je tisto, ne, kar takoj oduzame. In človek takoj doživi spremembo ali učinek. To delo hudobni duh, ne, to se pravi, tudi hudobni duh lahko naredi čudež, ampak ta čudež je trenuten, potem se pa pokaže veliko slabše. Ne. Medtem, ko pa Bog, ne, da svoj blagoslov, je tudi z nami, ampak na tega Boga se moram tudi stalno obračati.
Ter je od nas aktivnost.
Aktivnost, tako. Uh-huh. In ne more biti drugače, ne, ker na magičnost danes res ljudje zelo paldajo, ne. In zato moramo vedeti, ne, da blagoslov nikakor ne more biti magičen. Ne? Ker če bi bil magičen, potem bi imeli duhovniki zelo veliko dela. Ne? Je pa tudi to, ne? Tudi znotraj krščanstva, ne? Tudi tisti, ki si imajo za zelo verne, ne? Pa stalno hoče, da jih bi blagoslavljal. In jaz zmeraj pravim, si bila pri maši, si bil pri maši, ne rabiš zdaj še dodatnega blagoslova, ne. Pravi, moram iz tega blagoslova živeti. Ne, ker mislite, ne, da zdaj pa se malo slabo počuti in zdaj mi bo ta blagoslov oduzel moje težave, ne. Ne, moram stalno biti na preži in se boriti v življenju, ne. Ampak zavest je, Bog je z mano, nisem sam.
Kako pogosto pa je po vaše treba blagoslavljati? Ni to zdaj recimo tako, da ko se uselimo v hišo, prosimo duhovnika, da jo blagoslovi in potem smo obvarovani, je narejeno za vse večne čase. Pomembna je tudi ta konstantnost.
Ja, bistvo je tukaj res, ne, da potem božične večere, ne, te tri svete večere, da tudi to naredimo. Ne. Je pa tudi to zelo pomembno, ne, da vsaka hiša je včasih imela pri izhodu majhen kropilnik z blagoslovljeno vodo. In tam je bila ta voda tista, ne, ko se je vsak lahko pokrižal ali tudi so starši pokrižali svoje otroke, ko so odšli od doma. Ne. Jaz pravim, bohvari, če bi morala naša mama vse nas otroke zavarovati pri zavarovalnici, ker nas je bilo sedem. Ne, ona nas je dejansko pokrižala in s tem je tudi dala znamenje, ne, te prepuščamo Božje roke. Ne. To se pravi, pri Bogu nas je zavarovala. Ne. In tako je tudi pri hišah. Ne. Če res čutimo, ne, doma neko vznemirjenje ali tudi nesporazum, da pride do kreganja. Ne. Zakaj ne bi molili in takrat tudi še blagoslovili? Ni nič napačno. Ne. Ker s tem kličemo Boga, naj pride ponovno. Ne. Kadar se pride do nesporazuma, do kreganja, ne, takrat Boga stran odganjamo. Z blagoslovom ga pa kličemo nazaj. Ne.
Marjeta iz Adoščine je poklicala. Lep pozdrav.
Dobar dan.
Ja, dobar dan. Dobar dan. Pozdravljamo ba. Mene pa zanima, kakšno je vaše mnenje o bioresonanci, o teh terapijah.
Zdaj ste čist ena druga tema, ne, poklicala, ne, in če bi zdaj začel še tudi to razlagati, mislim, da je boljše, da se držimo te teme o blagoslovih, ne. Morda pa lahko res ena istočnica za bodoče, ne, tudi o bioresonanci. Tudi v ognišču še nismo pisali o tem, ne. Tako da bi bilo smiselno. Hvala lepa za vprašanje.
Hvala lepa, Marjeta. Očitno ne bo šlo tako na kratko, da bi lahko ti 4 minutke, ki jih imamo do konca oddaje, še namenili tej temi. Bomo pa odprli jo v kakšni od prihodnjih oddaj. Gospod Kavčič, ljudska folklora je že, lahko rečemo, blagoslov vozila, motorja in podobnih voznih sredstev.
Ja, to je ravno tako, ne, da te stvari, ki so človeku dane za to, da se približuje ljudem, da lahko premaguje razdalje, ne, jih krati izročimo v Božje varstvo. Ne. To se pravi, kot da bi rekli, ne, da ko blagoslovim motor ali avtomobil, dam prostor, sedeš Jezusu, ne, da se vozi z nami. Ne. In zakaj potem tudi pred začetkom neke daljše vožnje potreba tudi, da človek moli? Da ozavesti to, da dejansko Jezus sedi ali pa Sveti Krištof sedi na mojem stolu. Ne? To je bistvo, ne? Da damo prostor Bogu v našem vsakdanjem življenju. Blagoslov je dejansko to, ne? Da se stalno zavedamo, da nismo sami. Da je Bog stalno z nami. Ma zakaj? Ker veliko krat ne vemo tega vedno znova, da smo ljubljeni, da nas Bog ima rad, ker smo tukaj, ne? In to moramo stalno vedeti. In z blagoslovom pa to ozaveščamo. Tega Boga dejansko sprejmemo in da je z nami. Ne?
O križu sva še rekla, da bova rekla nekaj besed, kako pomemben je, nas tudi ta varuje ali nam zgolj daje nek občutek varnosti.
No, že vsak križ, ne, ki ga imamo lahko doma na steni ali okrog vratu, je prav, da je blagoslovljen. Zakaj je? Križ je pač simbol krščanstva. Ne? Po križu je prišlo tudi odrešenje, po križu je prišlo tudi ponovno življenje, po križu prihaja tudi ljubezen v naše življenje. Ne? In recimo, če jaz pogledam na ta križ, zopet ozavestim ali prikličem v spomin to največje Jezusovo Božje delovanje v človekovem življenju. To se pravi, da Bog je pripravljen za človeka vse storiti, da je šel na križ. Ne? In če ga imam jaz okrog vratu, ne samo v tem, da ga imam, zdaj me bo pa kar tu varovalo. Ne, jaz moram dejansko vsak dan se zavedati tega, ne, da je Bog z mano. In da ga preko molitve, preko blagoslova, ne, ga lahko tudi jaz blagoslavljam vsakega, ne, recimo, ko mi gre nek na živce, ne, da se spomnim, ko pogledam na križ, ne, a se Jezus tudi tega ljubi. Ne. Ravno tako je dal življenje za tega, za mojega sovražnika, za tega, ki mi je tečen, kot za mene. Ne. In to je ta dinamika, ne, ki naj križ tudi spodbuja. Ne.
Se pravi, križa brez molitve, brez tega zavedanja, da nam pove nekaj o naši pripadnosti, ne bo šlo?
Absolutno ne, ne, ker sama materialna stvar ne more imeti iste vrednosti. Ne. Mora biti tudi človekovo sodelovanje. Ne. Mnogi mislijo, ne, da če bomo imeli vse te stvari, ne, smo pa varni. Ne. Ma če jaz ne dam svojega sodelovanja, tista stvar nima nobene vrednosti.
Še vprašanje smo dobili prek telefona, ampak ga bom kar prebrala. V župniji pravi je hiša, v kateri se leta gradi sovraštvo, nikoli ni nič prav, med sosedi prihaja do napadov na človeka, na naravo, škoda se dela. Gospod sprašuje, kaj storiti? Naj moli za njih, bo to zadostovalo?
Ne bi samo to zadostovalo. Ne. Dejansko je potreba pač tudi to, ne, da nekdo blagoslovi od duhovnikov, ne se tega bate, ne, ni to, da zdaj pa bate ne vem kaj zgubili ali pa kaj ba rekli sosedje, ne, ker veliko krat se predvsem tega bojimo. Ne.
Je možen blagoslov nadaljavo?
Ne, nadaljavo pa ne more biti. Ne. Kot vse druge stvari, ne, tudi zakramente ne moremo podeljevati nadaljavo. Ne. Ja, zdaj recimo tudi blagoslov velikonočnih jedel je bil nadaljavo. Ne. So škofje preko medijev blagoslovili, ampak vendar je morala biti voda tista, ne, ki so morali starši blagosloviti velikonočno hrano. Ne. Pravi, mora biti konkretno, ker mi ljudje smo zelo konkretni, ne, ne moremo ustvarjati odnosa preko medijev. Ne. Je res dosti bolj važen ta pristen odnos. Ne. In tako tudi Bog prihaja v naš odnos po sočloveku. Ne. Po duhovniku vstopa Bog v to družino ali v ta hišo. Ne.
Gospod Janez Kavčič, prišla sva do konca tokratne oddaje. Hvala za obisk v našem studiu in za vsa ta pojasnila. Aktualna tema je bila danes, mislim, da se marsikdo med nami sprašuje, kako je s temi rečmi. So del našega vsakdanjega življenja, ampak hkrati pa odpirajo vrsto vprašanj, no nekaj odgovorov sva ponudila. Hvala še enkrat in vse dobro.
Hvala tudi vsem poslušalcem in želim vsem blagoslovljen vikend, ne, ki je pred vami in naj bo tudi ta nedelja, ki je pred vami, je ne blagoslovljena. Hvala.
Oddajo sem pripravila Tanja Dominko.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite nas in postanite prijatelj Radia Ognjišče. Veseli bomo vaše pomoči.